za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Mi danas pričamo o dualnom obrazovanju i to ponovo. Razgovarali smo već sa raznim akterima ove priče još 2017. godine, ponavljali smo nekoliko navrata tu priču, a danas je došlo vreme da ponovo malo objasnimo o čemu se tu zapravo radi, jer smo na kraju jednog ciklusa u kojem su firme, odnosno kompanije iz Srbije i inostranstva imale pravo da se prijave u program obrazovanja učenika srednjih škola koje bi sutra trebalo da rade na pozicijama u njihovim pogonima i u njihovim institucijama. Dakle, završio se jedan ciklus, ali dva ciklusa su već iza nas i sad već možemo da saberemo nekakve utiske svega toga, zato što polako dobijamo obrise dualnog obrazovanja, onako kako je zamislilo Ministarstvo prosvete 2017. godine, a protiv kog je ustalo nekoliko sindikata, dosta profesora i tako dalje. I dalje tu postoje brojne nedoumice, zato ćemo se danas malo podsjetiti čega su se sve nastavnici plašili kada je dualno obrazovanje u pitanju i na koji način je to ministarstvo u međuvremenu uspelo ili pak nije uspelo da predupredi nekim izmenama zakona o dualnom obrazovanju. No da krenemo od početka. Dakle, rok za ovogodišnje prijavljivanje kompanija u Srbiji za prijem učenika u okviru sistema dualnog obrazovanja istako je 10. februara i spisku firmi koje su već primale učenike na praksu priključilo se na desetine nekih novih. Do sada u aktualnoj školskoj godini dualni model primenjivao se u ili se već još uvek primenjuje u 72 škole i čak 880 kompanija u celoj zemlji, a oko 6100 učenika se u tekućoj školskoj godini školuje za jedan od 35 obrazovnih profila. Ti podaci govore da se dualno obrazovanje polako ukorenjuje u obrazovni sistem sa svim svojim prednostima i onim manama koje ima. Ovaj model čini 10% ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja, a dualni profili 16% ukupnog broja profila, dok 18% škola ima dualne profile u svojoj ponudi. Dualno obrazovanje podrazumeva učenje u školi i kompaniji, tako da učenik ovlada praktičnim veštinama još tokom školovanja i nije ništa novo, dakle on se primenjuje i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i Austriji i nekim drugim evropskim državama već decenijama unazad. Ali evo za početak, kolege sa Radio Televizije Vojvodine napravile su prilog o interesovanju kompanija za dualno obrazovanje posebno u Subotici i o isteku roka za prijave za sledeću školsku godinu. Oni su razgovarali sa Oliverom Guganovićem, menadžerom IT klastera, i Ivanom Kovačević iz Subotičkog centra za obrazovanje, pa ćemo čuti sada i ovaj prilog.
U Subotici su u dualni sistem obrazovanja uključene 4 srednje škole u kojima oko 240 đaka pohađa jedan od ukupno 7 dualnih profila, kao što su pekar, poslastičar, bravar, zavarivač, operator za izradu namešta ili recimo kuvar. U celu priču o dualnom obrazovanju uključio se i subotički IT klaster, tačnije 4 kompanije iz te oblasti. Upravo zbog toga je u Politehničkoj školi otvoren smer tehničar za digitalnu grafiku i internet.
Jednostavno smatramo da će ovo biti dovoljno naš neki eksperiment i mi smo početnici što se ovoga tiče i stvarno smo zainteresovani kako će se ovaj proces odvija i kako će biti konačni rezultati kada ta deca završe svoje smerove, kada završe svoje srednjoškolsko obrazovanje, da li će oni već biti spremni za rad u kompanijama ili će morati da nastavljaju dalje školovanje.
Na nivou Srbije je trenutno u toku prikupljanje izjava o spremnosti poslodavaca da se uključe u dualni sistem obrazovanja. Taj posao sprovodi Privredna komora Srbije u saradnji sa regionalnim privrednim komorama.
Dakle, prikupljanje izjava o nameri poslodavaca, odnosno sada ovu izjavu zovemo izjava o spremnosti poslodavaca da se uključe u dualni sistem obrazovanja, dakle ispitujemo potrebe privrede za kadrovima, koji su to profili, odnosno koja su to zanimanja koja su im potrebna i koja su spremni da podrže od septembra ove školske godine, dakle 2020-2021.
Sastanak u Subotici je bio samo jedan u nizu sastanaka koji Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete realizuje u gotovo svim regionalnim privrednim komorama u Srbiji. Cilj je da se u dogovoru sa privredom što efikasnije pripremi upis za narednu školsku godinu.
dualno obrazovanje sada već prilično dobro funkcioniše i u Zrenjaninu, koji je po broju kompanija ispred većina opština u Srbiji. Dakle, Zrenjanin, s obzirom na svoju veličinu i industrijsku razvijenost, ima prilično velik broj kompanija koje su zainteresovane školu i buduće zanatlije i ljude koji će raditi u njihovim kompanijama. I evo što kaže predstavnik regionalne privredne komore Predrag Stankov o tome.
Praktično zakon je donet još 2017. godine, međutim ima je odloženu primjenu. Praktično kreće 2019. godine sa ovom novom školskom godinom i to znači da će deca puno više prakse imati u privrednim subjektima, odnosno u fabrikama, da će mnogo lakše doći do posla posle svog školovanja. Pa pred svaku školsku godinu, praktično toku cele godine, mi anketiramo privredne subjekte u gradu Zrenjaninu, koja su to zanimanja koja su potrebna. Puno je takvih zanimanja sada, međutim kao dva najzanimljivija i dva najnedostajuća, tako da kažemo, zanimanja su bila zanimanje mehatroničara i zanimanje bravara zavarivača i mi smo ove godine pokrenuli inicijativu da se u tehničkoj školi u Zrenjaninu otvore ta dva nova odeljenja kako bi se đaci upisali i što pre krenuli po ovom novom sistemu dualnog obrazovanja da se obrazuju, odnosno kako bi što više prakse stekli u prirodnim subjektima. Vrlo je velika zainteresovanost firmi da prime decu u svoje kolektive i još posle ovog će biti još veće. Tako da praktično mi treba da usaglasimo zahteve privrede, mogućnosti obrazovanja, zato je tu privredna komora i time se mi trenutno bavimo. Prvi krug upisa je završen, praktično da bi mi upisali jedno odeljenje učenika u dualnom obrazovanju, mora 30 učenika biti u odeljenju. Mi smo uspeli za oba smjera koja smo otvorili, praktično to je smjer mehatroničara i smjer bravara zavarivača, u prvom krugu popuniti oba odeljenja, što pokazuje da radimo dobru stvar i što pokazuje da u budućnosti moramo još više da pojačamo svoje aktivnosti. Mi se nadamo da ćemo sljedeće godine otvoriti još dva ili više novih odeljenja koje će ići po ovom sistemu i da će biti dovoljno prijavljenih učenika i sljedeće godine. Uključio se Drexler Majer, uključio se Gomex, uključio se Borec, uključio se Šinuz, uključio se Rubikon. Jako sad neko će preskočiti da se ne naljuti, jako puno firmi još ima zainteresovanih koje žele da se uključuju u ovaj sistem i koje nas praktično zovu da mi dovedemo decu. U toku je akreditacija tih firmi, znači ne može svaka firma tek tako da se uključi, svaka firma mora da ima određene zakonske norme da ispuni, koje su pre svega vezane za bezbednost dece. Trenutno se radi i akreditacija instruktora koja će biti sa decom u tim kompanijama, znači praktično dete će svaki put biti i instruktor i nastavnik iz škole, znači instruktor iz firme i nastavnik iz škole, kako bi deca bila što bezbednije, odnosno kako bi deca što više naučila u firmi u kojoj odlaze.
Još od 2017. godine dualno obrazovanje izazivalo je kontroverze i negodovanja dela stručne javnosti. Bilo je mnogo nedoumica i sumnji u ispravnost uvođenja ovakvog sistema. Mi smo razgovarali sa predstavnikom sindikata Unije prosvetnih radnika Vojvodine Zvonimirom Jovićem. On je imao mnogo zamjerki koje je iznosio na račun zakona o dualnom obrazovanju, od kojih se ni danas neke nisu raščistile, no o tome ćemo reći nešto malo kasnije. Evo šta je rekao o nedostacima ovog zakonskog rješenja.
Jedna od zamjerki jeste da je rađena po potrebi investitora, ne privrede, ja se ne bih složio privrede, potrebi investitora, potrebi poslodavaca koji zaista im je potrebna jeftina radna snaga. Znajući naše poslodavce po Srbiji, ja se bojim da će roditelji ove dece koji idu na dualno obrazovanje biti tehnološki viškovi i postati kući, jer poslodavcu se recimo više isplati da ima 10 učenika na praksi i jednog tog instruktora koji će ih voditi, nego da ima 10 zaposlenih. Znači, veća je vjerojatnoća da će ti zaposleni otići. Šta mogu da deca da rade na praksi? Obično su to trogodišnje zanimanja, obično su to neke pod navodnicima manuelne stvari koje oni mogu da obavljaju, znači ništa veliko, ništa bitno, ali za to ide i minimalna zarada. Plašim se, ja zaista se plašim u Srbiji da ćemo mi dobiti jeftinu radnu snagu. Ono što ovaj zakon nikoga ne obavezuje, ja moram to da skrenem pažnju, niko ne obavezuje poslodavca da posle završene prakse sa tim učenicima sklopi ugovor o radu, odnosno da ih zaposli. Što znači, obučit ćemo učenike da budu metalostrugači ili kako se već zovu, bravari, nije ni važno, i taj poslodavac neće posle da ih primi, i šta će sad taj bravar? Opet će na neku prekvalifikaciju, doživotno učenje i tako dalje. Znači, tu ima puno nedorečenih stvari, jedna od tih je to što niko ne garantuje toj deci da će posle toga raditi.
Dobro, ali zbog čega mislite da su ti zapadni modeli kakavi u Austriji, zbog čega oni funkcionišu, a mislite da ovaj neće?
Pa oni funkcionišu pre svega jer te zemlje imaju tradiciju, veoma dugu tradiciju što se tiče tog dualnog obrazovanja, načina razmišljanja. Kod nas to nije slučaj. Znači, ja moram da se vratim u neka davna vremena, kad smo imali šegrte. Znači, šegrti su ti ono što je bilo specifično za Srbiju, pa majstor i šegrt, pa onda majstor uzme pa šegrt ulupi čvrgu, pa tako dalje. A ovaj, znači mi smo takvim nekim putem išli, išli smo tako i škole u privredi gde su se deca praktično ovaj obučavala, išla u školu koja je podrazumevala rad. Znači mi smo imali vrlo sličan taj sistem. Mi smo otišli na jednu stranu, oni su nastavili tim sistemom usavršavajući ga, kažem, iz godine u godinu, tako da se razlikuju. Zašto naša deca nemaju neka prava koja imaju austrijska deca ili nemačka deca? Tamo je uvijek bio slučaj da su deca koje su išle na praksu dobijala novac. Sada su oni to usavršili, pa je to sklapa se ugovor i tako dalje. A kod nas ta deca su vrlo retko dobijala novac, tako da po tome se znatno razlikujemo.
Za i protiv.
Naravno, postoje pozitivni primjeri prakse u kompanijama kojima su učenici zadovoljni. Primjera radi, za Vazduhoplovnu akademiju na jedno mesto prijavljuje se čak 15 đaka i to ne treba da čudi. Aviomehaničar u startu ima platu od 1500 evra, dakle veoma, veoma kurentno mesto za prvi posao za zapošljavanje, i od tih 15 đaka koji bi eventualno mogli da prođu obuku, ko zna da li će jedan ili dvojica ostati na tom mestu. A evo jednog primjera iz centralne Srbije u kojem ćemo čuti momke koji se sada bave obradom metala u jednoj tamošnjoj kompaniji.
Vežbamo varenje najviše, imamo dobrog mentora, on nam objasni sve to super i mi posle vežbamo sami, tu pozovemo njega da pogleda kako smo uradili. Pa vežbamo pravolinijsko, ugaono varenje.
Pa, naučio sam bravarske zanate, zavarivačke zanate, ostale druge stvari, sve što je potrebno za jednog zanatliju.
Pa, evo ovde sad imamo jedan fider, rastapamo fider, čišćenje, podmazivanje fidera, mašine smo skidali, neke alate, čistili isto, podmazivali, sve to. Volim ovaj posao i stvarno, mislim, ovde je ekstra. Pa da, ja sam primenio se dosta stvari koje smo učili u školi, ovde je mnogo bolje zato što vidimo uživo mašinu kako radi i sve.
Zabušivali smo aluminijum, sad pravimo rupe i posle pravimo navor.
Spremamo obratke za mašinu, menjamo neki put kapnet, to služi da bi se stavio ovaj obradak. Dobar je posao. Da, ima jako dosta ovaj da se nauči i nadam se da ćemo danas se zaposlimo.
Već smo ranije čuli šta kaže Zvonimir Jović iz Unije prosvetnih radnika Vojvodine. Za njega te dileme nisu razrešene, nisu bile razrešene 2017. godine i on je govorio da sistem nije tako daleko od dobrog, samo treba posložiti sve kockice, pa evo i nekih rešenja koje on tada predlagao.
Da li je taj moment gde škola i poslodavac treba da se dogovore šta đaci treba da dobiju iz toga, Da li ona po vama nejasna i dovoljno mutna da tu može da bude različitih zloupotreba?
Pa mislim da ne bi trebalo da bude mutna, jer učenici imaju pravo na nadoknadu za taj svoj rad za vreme prakse, imaju pravo na prevoz, imaju pravo na topli obrok, kao i svi zaposleni. Znači, to su neke stvari koje ne bi trebalo da bude jasne, ali zakonom je tačno precizirano šta ugovor treba da sadrži, koje su odredbe svakog ugovora. Došli smo do prve generacije koji su našli, meni je drago da se to dešava, ja pitam šta će biti sa drugom generacijom, da li će i ti učenici naći posao u istoj firmi kod istog poslodavca. Moja škola je svojevremeno pregovarala sa jednom tada jako moćnom privatnom firmom u Zrenjaninu da učenici dolaze na praksu. Međutim, on je postavio zahtev da se napravi novi smer koji bi njemu odgovarao, i onda je naše pitanje bilo, dobro, koliko vama treba takvih učenika, jer mi kad napravimo novi smer, znači to ide, generacije se ono pod navodicima štancaju, pa kaže, meni treba jedno 15-ak, znači za jedno 15-ak učenika on je bio spreman da to uradi, a šta ćemo posle sa generacijama koje će dolaziti, a koje neće niko, znači tu je vrlo...
Da, nezgodno je zato što ne možemo ad hoc praviti smerove pa ukidati.
Meni se jako sviđa kada učenici, svi koji su završili, nađu posao i tako se reši. To je dobar primjer dualnog obrazovanja, ali imamo i tu i puno negativnih primjera.
Da, već smo pričali da privreda ovakva kakva jeste u Srbiji prosto ne može da podrži ovako masovan prijem učenika, niti može da ih apsorbuje na kraju tog procesa. Ali šta bi, i to moramo da pomenemo, šta bi po vama bio dobar sistem u kom učenici dobijaju u školi i stručno obrazovanje, onu širinu obrazovanja koje treba da im nudi škola, a da ipak budu spremni za konkretne poslove koji se nude na tržištu. Da li mi možemo da menjamo sistem na takav način da to ipak funkcioniše?
Pa možemo, mi smo vrlo blizu toga, znači samo se postavlja pitanje gde poslati učenike, gde to odraditi i ko će ih tamo obučavati. Kako u ovom trenutku mi šaljemo učenike na praksu, a nemamo te instruktore i neće niko da radi sa tom decom. Znači, postavlja se pitanje šta se dešava, zašto u ovom trenutku kada mi već upućujemo decu, kada već deca odlaze u firme, sa njima ne rade ozbiljno ili onako kako bi trebalo. Znači, to je problem je u stvari u samoj firmi. Mislim da deo treba da se obavi u školi i te praktične nastave, jer imaju te osnove koje neće niko baviti se učiti učenika kako se kabel priprema i tako dalje, znači to je stvari koje mogu da se obave u školi, a ima deo koje je usko stručna praksa koji bi trebalo tamo da se obavi. Ali opet se postavlja pitanje motivisanosti tih ljudi koji se nalaze kod poslodavca, da li će oni zaista to raditi što bi trebalo da rade.
Za i protiv.
E sad, zakon o dualnom obrazovanju umeđu vremenu je pretrpeo i neke promene. Skupština Srbije izglasala izmene zakona o dualnom obrazovanju kojima je ispoštovala neke od zamerki sindikata, poslodavaca i drugih institucija i ovaj sistem učinila za nijansu boljim, iako i dalje ima nekakvih primjedbi. Prema tim izmenama, za učenike koji žele da pohađaju škole uključene u dualno obrazovanje, prijemni ispiti biće organizovani ranije, odnosno u isto vreme kada ispiti za talentovanu decu. To je jedna od novina. Ovo podrazumeva jedna od izmena zakona o dualnom obrazovanju koji se nalazi na koji je izglasan u Skupštini Srbije. U ministarstvu kažu da će prijavljivanje učenika za dualno obrazovanje pre obavljenog završnog ispita doprineti promociji dualnog obrazovanja po kome đaci mogu da steknu veća praktična znanja jer uče i u kompanijama. Dakle, dualno obrazovanje će se promovisati uz upis talentovanih učenika i tako nekako dobiti možda malo i na dobrom glasu više. Zakon je menjen i zbog definisanja razlike između praktične nastave i profesionalne prakse. Pa tako kaže, razlika se ogleda kako u fondu sati praktične nastave i učenje kroz rad, tako i u načinu realizacije i saradnje sa kompanijama. Praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruje se u školi, kod poslodavca ili kombinovano, u skladu sa planom i programom, a u obim od 25%, dakle 25% prakse, a ostatak od 75% ide na obrazovanje. Učenje kroz rad se odvija samo kod poslodavca od 20 do 80% od fonda časova stručnih predmeta. To je mnogo, mnogo više nego što smo imali do sada u časovima prakse. Izmenama ovog propisa u dualno obrazovanje uključeni su i državni organi, Ministarstvo odbrane i MUP, predviđena je veća bezbednost učenika, veliki broj profesora se žali upravo na ovaj deo, dakle na koji način će se voditi računa o bezbednosti učenika, ko je ta osoba u okviru kompanije koja će to da radi i hoće li konačno biti nekakve licence za ljude koji rade sa učenicima ono što su do sada radili profesori. Izmeni dopune također omogućavaju učeniku da, ukoliko je onemogućeno učenje kroz rad u toku školovanja po dualnom modelu, svoje školovanje može da nastavi u skladu sa zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno škola obezbeđuje uslove da učenik završi srednju školu. Izmenama zakona zabranjeno je učenje kroz rad u periodu od 22 do 6 časova izjutra. Prema podacima Ministarstva prosvete, ove godine, odnosno ove školske godine, 72 srednje stručne škole realizuju 35 dualnih profila, blizu 2600 učenika upisalo je prvi razred po dualnom modelu, a ukupno je na ovom sistemu školovanja 7000 učenika u 104 škole. Do sada je oko 400 kompanija akreditovano za izvođenje nastave ili je u postupku akreditacije sa 953 licencirana instruktora. Eto toliko o problemu dualnog obrazovanja. Ono je već ozbiljno inkorporirano u naš obrazovni sistem. Da li bi neke druge stvari morale da se menjaju? Svakako da. Mi ćemo pratiti ovu priču jer nije svejedno na koji način se školuju srednjoškolci za svoje buduće profile i imamo li mi uopšte industriju koja može da podrži ovakav sistem obrazovanja, odnosno šta će biti sa petom, šestom, sedmom ili osmom generacijom ovakvih učenika koji sigurno neće imati toliko šanse se da ostanu u kompanijama u kojima su radili praksu po dualnom obrazovanju, no to je sad već problem za neka druga vremena i mi ćemo se svakako tim problemom baviti. Bila je ovo emisija Za i protiv, moj ime je Petar Klajić, ja vas pozivam da nas slušate i narednog četvrtka
sa nekom novom temom i dilemom, a ovu emisiju možete poslušati ako ste malo zakasnili i na našem podcastu uskoro, dakle za nekih sat vremena.
Za i protiv.